Voice of America. መንግስቲ ኤርትራ ነታ ኣብታ ሃገር ንልዕሊ 6 ዓመታት ተኣሲራ ዘላ ዜጋ ኣሜሪካ ክፈትሕ ኣባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዶ ወንበር ንእስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ፀዊዐ ሳሌም ሰሎሙን ዘዳልዎ ተፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ስያም ዓሊ ዓብዱ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተወሊዳ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየት እያ። ስያም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ እያ ብሰበ ስልጣን ኤርትራ ተኣሲራ። ካብኡ ንነጆ ኣበይን ከመይን ከም ዘላ ስድራኣ ኣፍልጦ ሃልዋታ የብሎምን። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዓለማዊ ጥዕና ዓለማዊ ሰብኣዊ ምስላትን ዓለም ለኸ ውድባትን ዝኾና ከረን ባዝ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብፌስቡክን ትዊተርን ኣብ ዘቕረበኦ መፀዋዕታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኤርትራ በፂሐ ነይረ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልደታ ንዝነበረት ስያምን እሱራት ፖለቲካ ኤርትራን ብምፍታሕ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ እቲ ሃገር ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝጀመረት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ። ከረን ባስ ጆን ጉሰን ኤልሃም ዑማርን ዝሓዘ ጉጅለ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ንኤርትራ በፂሖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ንዜግነት ስያም ኮነ ወላ እውን ሃለዋታ ኣፍልጦ መሃብ ነፂጉ እዩ። ኮንግረስ ውማን ከረን ባስ ኣብ ካሊፎርኒያ ጥቃ ስያም ዝተወለደትሉ ክፋል ሎስ ኣንጀለስ ዝርከብ ወረዳ 37 ዝውክላን ንጉዳይ ስያም ዘቃልሓ ዘለዋ ዝለዓላ በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እየን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማእሰርቲ ስያም ብወግዒ ኣይረጋገፀን ብዛዕባ ምእሳራ ዝገልፁ ፀብፃባት ከም ዝሰምዐ ግን ኣፍሊጡ እዩ። ከረምባስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሪፖርተራት ብዛዕባ ስያም ኣብ ቀረባ ከም ዝሰምዓ ምግላፅን ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ እዩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን 22 ዓመት ዝዕድሚያ ስያም ክትፍታሕ ንዓመታት ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ሓልፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተካየደ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ዝውክሎም ህዝቢ ዝራኸብሉ መድረኽ ብዛዕባ ኩነታት ስያም ተላዒሉ ከረን ባስ ስያም ክትፍታሕ ምስ መንግስታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓዲረን ከም ዝሰርሓ ተዛሪበን ኣለዋ። ሕጂ ብዛዕባ ኣፈሊጠ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሐ ኢለን ኣላ ከረን ባስ። ኣኳኣ ጋዜጠኛ ስዩም ፀሓየ ተኣሲርዋ ዘሎ ዋንደይ ስዩም ዝተባሃለ ትካል መስሪታ ንክፍታሕ ትሰርሕ ዘላ ቨነሳ ፀሓየ እውን ዕለት ልደት ስያም ኣመልኪታ ንቪኦኤ ያ ዝሃበቶ ቃል ከምዚ ኢላ ነይራ። ንምእሳር ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ከም ምክንያት ገይሮም ዘቕርብዎ ሃገራዊ ድሕንነት ዋል 15 ዓመት ካብ ሃገር ክትወፅእ ብምፍታና ንምእሳር ምክንያት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ትብል ቨነሳ ፀሓየ። ሕብራት መንግስትታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦት ተሓለቕቲ መሰላትን መንግስቲ ኤርትራ ንተቃውሞ ንምዕፋን ማእሰርቲ ብሓይሊ ሃለዋት ምጥፋእን ስቅያትን ይፍፅም ክብሉ ይኸሱ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ክሲ ኣሉታ ብምሃብ ይነፅጎ።